Deixem la música, com cada xoves, tempo tamén para analizar a actualidade económica e financeira. Para iso tamén, como cada semana, está con nós, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Acabamos de comentar no tempo informativo as últimas novas económicas. Neste caso, as previsións do Banco de España, que igual que outras institucións e tamén o propio goberno, parece mellorar os pronósticos de crecemento para a economía española. O gobernador do Banco de España, Luis María Linde, falaba dun crecemento do 1,2% para este ano e do 1,7% para o ano próximo.
Efectivamente, es decir, os datos son bons, pero estamos outra vez sobre as mesmas premisas, es decir, son datos macroeconómicos, es decir, esa economía de España, onde para que nos entendamos, se ven os gastos e os ingresos do que o Estado español neste caso. Entonces, aparte que o Estado español ten unha eiva estructural que donde o gasto público, é dicir, o que invisten as administracións é moito máis, é dicir, o 58% do produto interior bruto do PIB é moito máis que o que aportamos os sectores privados, é dicir, as persoas, o que generamos de rendimentos do traballo e as empresas, as producións. Entón, aí é onde, inda que as cifras son boas e son correctas as que dan, neste caso, o Banco de España, eu creo que son incluso atinadas, non? Porque estamos medindo algo que vai pasar, non algo que xa pasou, pero con datos que temos hoxe, insisto, isto vai tardar moito en chegar ás familias, moito falo de mínimo un ano ou dous.
Pois unha situación que, como sempre, non nos leva a diferenciar entre as cifras macroeconómicas e as da microeconomía, non, que serían pois esas economías domésticas. En todo caso, o que comentaba Rosane, que un pouco estas cifras falan do que é esa superestrutura do Estado, non, do que se gasta, do que se ingresa a nivel estatal, e que ás veces pois non sempre vai da man da situación que atravesan as familias, non? Todos insisten cando dan estas previsións económicas na prudencia. Facíano tamén dende o Goberno Central, facíao tamén aí atrás o BBVA e outras institucións, que va mellorando pouco a pouco esos pronósticos, esas previsións para este ano e para o próximo ano, pero sempre, insisto, dende a prudencia, non dicindo que a recuperación é suave, que é feble, que é lenta, que é moi sensible, non, a posibles cambios que poidan volvernos, non, outra vez a recesión, pero que semella que é certo, non, que con pasos pequeniños e de maneira moi feble, si se ve esa recuperación, si se ve que deixamos atrás por fin a recesión e a crise, que pouco a pouco vamos pola senda do crecemento. Isto a veces tamén contrasta, non? Perdona, Rosana, que te interrumpa, coa situación que atravesan moitas familias, que a día de hoxe están peor que hai un ano ou hai dous, non?
Efectivamente, iso era o que acontecía cando dicíamos que a Galicia tardaba máis en chegar, cando xa en Madrid e en Barcelona detectaran unha crise galopante, porque xa empezaban a fallar os traballos, etcétera, etcétera, pois aquí ainda tiñamos pois unha sensación de sí, home, isto é moito, vai reventar, non? Porque era pois aqueles tempos nos que cun DNI, se me permitiu a expresión, pois o banco daba nos 170.000 euros, que estamos a falar de 30 millóns de pesetas, a calquer persoa, e de súpeto non foi, porque o víamos vir, chega os despedimentos. Eso acontece primeiro en Madrid, Barcelona, Sevilla, es decir, outras cidades que tiñan maiores doses, maiores porcentaxes de empregados, co cual hai maiores despedimentos, pero no maior número de despedimentos. Pero no caso galego que dicíamos, tardamos máis en notalo. Pois agora, ata que en Galicia notemos as mellores da economía estatal, porque ademais Galicia é unha comunidade autónoma subsidiada por o resto do Estado, es decir, que aportamos menos do que recibimos, non porque teñamos menos medios productivos, tamén o digo por si alguén se lle ocurre iso, sino porque os temos sin explotar ou cunha mala explotación, pero, é dicir, hasta que as nosas familias, nos mesmos, notemos a mellora das cifras que dan hoxe os xornais, pois van pasar, no mellor dos casos, dous anos, un ano e medio, dous anos, estou sendo moi optimista.
Os desa, que a recuperación, como sempre, non vai se notar máis tarde, sobre todo pois naqueles entornos onde peor se está a vivir esta situación, non? E ademais, tampouco ninguén asegura, ninguén pon a man no lume de que esta recuperación, de que estes pronósticos sexan certos, non? Ou de que sexan inamovibles, porque ás veces movementos, mesmo fora das nosas fronteiras, non? O que pase a nivel económico da Unión Europea ou mesmo mundial pode afectar tamén a nosa situación, o propio Linde, dende o Banco de España, aseguraba que tamén hai riscos internos, non? Para que a revisión económica non só non sexa alta, senón que mesmo sexa a baixa. Non? Unha destas incertidumes é a evolución dos mercados exteriores, dos que dependemos tamén moito, e que poden chegar a evolucionar pois máis desfavorablemente do que prevemos, non? A día de hoxe. Tamén hai riscos noutros ámbitos, como interno, pero, en fin, dependemos e moito do mercado externo, por iso tamén estas previsións, estes pronósticos, non sei ata que punto podemos vaticinar, non? Que se vayan cumprir.
Efectivamente, eu coido que son certos, pero aí deixe no clavo no sentido en que a nosa balanza, é dicir, a balanza comercial española, do que toda España, porque somos un mercado único, e se hai unidade de mercado no que o Estado español, sí que temos unha eiva nas exportacións e importacións tamén, é dicir, nos compramos máis cousas de fora das que vendemos fora. Entonces isto, efectivamente, como ti sinalas, calquer cambio, xa non a nivel interno, pois de un brote de violencia, como pode haber ahora en algúns países de alrededor de Siria ou da zona árabe, etcétera, etcétera, iso mudaría totalmente esas cifras que ti estás a dar, porque se paralizaría a balanza comercial, por exemplo, no caso español. Non somos moi vos, é dicir, o que a nos asienten investimentos ferroviarios, por exemplo. Non? Entón, isto axuda a estas cifras, sobre todo macroeconómicas, pois estamos a falar de obras faraónicas, pois como AVE que vai a Meca, non? Que está formado por unha UTE, o sea, foi adxudicado a unha UTE española. Bueno, pois si por lo que fose, que non é tan extraño que en países de cultura árabe, digo con todo respeto para estas culturas, coñecemos a situación latente que hai na zona de guerras, por exemplo, para ese investimento. Pois iso afecta directamente a eses datos que está dando o Banco de España. Por poñer un exemplo para que todo o mundo me siga no razonamento. Iso bloquearía, como ti ben dicías, que fosen certas esas evolucións que sinala, neste caso, o Banco de España e que sinalou hai un par de semanas a Unión Europea.
Isto en canto aos mercados exteriores que non nos podemos controlar nós e que no caso pois eso, pois de conflitos ou de desequilibrios, non? Porque a veces vemos o que pasa na bolsa de Tokio afecta tamén o que pasa nas bolsas europeas, en fin, todo está moi interrelacionado, pero ademais diso hai tamén outros riscos que son os do ámbito interno do propio país, da nosa sociedade, que podería haber dado pois porque se prevé un repunte no consumo das familias, que xa aumentou un pouco e que poida non chegar a producirse. Tamén falando o risco dun menor crecemento que viría por unha intensificación dese axuste fiscal que se apunta para o ano 2015 coa meta de cumprir cos objetivos orzamentarios, non? Seguir reducindo o déficit, seguir reducindo o investimento. Isto tamén afoga un pouco o emprego, as familias, o consumo.
Efectivamente, que iso é un pouco o problema, é dicir, que agora volvemos outra vez ao problema estrutural de España, a pesar de que eses datos son vos, e como lle explica alguén que non ten para chegar a final de mes, alguén, a moitos alguéns, non? Que existen, que as cifras son moi boas, que España xa crece. Pois España crecerá moito, dirá esta persoa, pero a miña economía decrece, e se cada día son máis pobres, e esta é unha sensación que temos moita xente, inclúome eu. É dicir, nós somos potencialmente cada día máis pobres e somos los de xeito real tamén, porque estamos outra vez, como dicía, no problema estrutural do paro, porque aquí, claro, melloran as cifras, pero te hai que ver tamén a sangría social, por exemplo, que estamos a padecer en Galicia, a xente que ten entre 20 e 45 anos, e que se está indo un de cada catro. Este é un dato que daban os xornais a semana pasada, é dicir, pero... Entonces, claro, melloran as cifras.
Apuntaba onte no Parlamento Galego, Rosana, de 29.000 galegos que marchan cara ao exterior.
Pois mellor mo poñeis. Ademais, que en riba son é o que falábamos sempre, é o fuga de cerebros, porque forman parte das xeracións mellor formadas da historia de Galicia. En riba estudiamos na maior parte dos casos con diñeiro público, subsidiados por cartos públicos, e eso son, é dicir, vamos a producir a outros países. Entonces, si eu collo, reduzo o número de persoas os que teño, e se eu teño un comedor, e teño 100.000 euros para darlle de comer a 100 e quedame en 50, a min as cifras a final de ano, cando presente o que comeu cada quen e o que se aforrou, van a ser mellores, pero claro, estamos obviando un dato social importante, que hai 50 persoas menos nese comedor. Pois o mesmo acontece cando falamos do número de persoas ou de cidadáns españois.
Pois o que é certo é que polo de agora, non, esa recuperación económica, ese crecemento en cernes non ten servido para paliar ou, alo menos, para paliar dun xeito notable esa sangría tamén do paro e da emigración. Apunta o Banco de España que este crecemento a partir de agora sí parece que vai ser suficiente para crear emprego e tamén nos próximos anos, pero con toda a taxa de paro tampouco vai baixar dunha maneira exponencial, non? Apuntaba Linde que este ano se pecharía cun 25% de paro e que o próximo ano 2015 sería pois dun 24% a taxa de paro. Seguimos a falar dun paro estratosférico, non? Quero decir que son uns datos, uns rexistros que non se miran en ningún outro país da nosa contorna.
Efectivamente, que non se ven en ningún outro país da nosa contorna. Na nosa contorna é un escándalo, porque estamos a falar do suposto primeiro mundo. Pero que se o comparamos con países en vías de desenvolvemento, nos estaríamos á cola. É dicir, non estamos por debaixo de Uganda en paro. Entonces é algo terrible e mentras eso non se solucione, porque ata nos datos que dá o Banco de España, como ti acabas de sinalar, é dicir, prevese, coídase que se vai crear emprego, pero non se é capaz de afirmar a creación neta de emprego, porque estamos a falar de que o emprego que se creou estes anos, dende Zapatero e pasando por Rajoy, non é creación de emprego neto, para que me entenda todo o mundo. É dicir, por cada 3 postos de traballo que se perden en España, se crea un de peor calidade. É dicir, que perdemos 2, ainda enriba, 2,5, non? Si temos en conta a calidade do emprego. Entonces vamos cara un paro maior, no canto de irmos cara un paro menor. Entonces, bueno, eu entendo que xunta iso tamén hai unhas declaracións anteriores a este informe da ministra Báñez, donde sí que España con E de España é de Europa e é de emprego. Pois non, por desgracia non é a E de emprego, é a P de paro. Entonces, mentre iso non se solucione, eu sinto ser pesada e teimuda nesta cuestión, o sea, lá non tiveramos que falar desta cuestión máis tempo na radio, pero por desgracia eu creo que vamos a seguir, que xente pois que dos anos 70 non vamos a ver outra realidade en España.
Pois unha situación complicada, sobre todo polo emprego, non? Que ese mal endémico que ten a economía española, que parece repuntar, que mellora en canto o nivel de exportacións, que tamén parece que por vez primeira logo de 3 anos en negativo agardase un crecemento tamén no consumo das familias, que sería algo superior ao 1%, supoño que comparativamente se dende hai 3, 4, 5 anos o consumo das familias foi minguando, pois que agora repunte un 1% segue a ser igual pouco significativo, non? Con respecto ao mellor do que era o consumo hai 10 anos, pero sobre todo paro, non? Insistimos que o principal problema é que María que baixa, pois claro, baixar dun 25% de paro a un 24% é certo, non? Que vai supoñer creación de emprego, pero que tampouco vai resolver o problema estrutural que ten o país, non? Que é sobre todo, pois iso, a falta de traballo, que ademais é significativamente superior a outros moitos países, mesmo os que foron rescatados, non? Literalmente pola Unión Europea, que nin sequera presentaban estas taxas de desemprego.
Efectivamente, porque ademais eses datos son trapalleiros e malintencionados, porque si analizamos o que acabamos de dicir, si baixo un 1% a taxa de paro e estamos falando de que, por exemplo, de Galicia se foron 29.000 persoas, ese 1% debe ser os que se foron, non os que se colocaron. Entonces, es decir, son unhas cifras realmente tendenciosas que o fan todos os gobernos, non vou entrar na cor do goberno que o fai, porque, como temos dito en moitas ocasións aquí se goberna pas estatísticas, non pas persoas. Entón, mentre sexamos números, mentre ese 24% para eles sexa un 24% no canto de ser en millóns de persoas que non chegan a final de mes en moreas de pequenos que só comen unha vez o día, e a maioría deles só en tempo escolar, pois, mentres non analicemos iso, que non é tanto unha cifra económica, sino un drama social, que deriva da falta de recursos ou da polarización de recursos, e explícome, dicir, de que as clases altas cada día teñen máis e as baixas son cada día máis baixas, que afondan nesa chamada fenda social, e dicir, a fenda social é cada día maior en España, derivada da taxa de paro, que ninguén se engane. Entonces, mentre iso non se solucione, teremos moi boas cifras macroeconómicas, pero España será un país onde o que se xa rico será moi rico, e o que é pobre, moi pobre, un pouco, e con todo cariño cada Latinoamérica, pero modelo dos países latinoamericanos.
pois unha situación a do paro da que tamén temos comentado, non? Cando se dan a coñecer a primeiros de mes esas enquisas da poboación activa, probablemente a próxima semana coñezamos xa tamén, non, a deste mes de marzo, que está piques de rematar. Si é certo, non falase dun descenso no paro, pero a contrapartida non é un aumento na creación de emprego. Quero decir, que o mellor o paro baixa, poñemos un exemplo, en 100.000 persoas, pero non en que se creen 100.000 postos de traballo para esas persoas que deixan de estar no paro, nin moito menos, non? O número de empregados, que é igual o que deberíamos antepoñer o número de parados, é tamén menor. Isto no que se traduce, pois, ou que ven a xente falece, ou que a xente marcha do país a buscar traballo noutros sitios, ou que simplemente, pois, por desidia xa deixan de buscar emprego ou non ver, non, unha solución, a non ver ningún beneficio a iso de estar anotado, non, nas listas do antigo INE, do Servizo Público de Emprego.
Efectivamente, e xunta aí os xubilados e despois a pirámide de idade española, que no caso galego é máis sangrante, non, porque está totalmente invertida, pero no caso español tamén é deficitaria, é dicir, hai máis xente de idade que xente nova, e a isto contribuiu, é dicir, a corregir isto contribuirá moito nos tempos de bonanza a comunidades, sobre todo latinoamericana, non, porque eran os que máis fillos tiñan e axudaban a renovar a xeración nese sentido de persoas que habitan España, e iso tamén merma o número de poboación activa, é dicir, se unhos se xubilan e os que non eran daqui volven a casa, pois claro, hai menos poboación activa, ten que baixar as porcentaxes.
Pois, Rosana, unha situación da que de seguro falaremos a vindeira semana, pois da que xa se coñezan algúns datos, non, ou algunhas previsións do emprego deste mes de marzo. Agardamos contar contigo tamén dentro de 7 días. Moitísimas grazas, como sempre, un saúdo.
Grazas a vos e ata semana.